Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Ένα ακόμα πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό στην παροικία της Μελβούρνης και ειδικότερα στα σχολεία της παροικίας στη Μελβούρνη, δέχτηκε να μιλήσει στο πρόγραμμά μας για το ταξίδι της με τον καρκίνο. Ο λόγος για την θεατροπαιδαγωγό Κατερίνα Πουταχίδου, η οποία είναι συντονίστρια στο Δημιουργικό Κέντρο Δράματος και Τεχνών της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας. Πρόκειται δηλαδή για ένα ακόμα δημόσιο πρόσωπο της Ομογένειας που βγαίνει και μιλά ανοιχτά για τον καρκίνο. Συναντήσαμε την Κατερίνα Πουταχίδου και της κάναμε το εξής ερώτημα.
Σε κουράζει όταν μιλάς για αυτό το θέμα?
Καθόλου.
Γιατί?
Γιατί συμβαίνει σε κάθε δεύτερη πόρτα, σε κάθε δεύτερο σπίτι. Παντού υπάρχει ένας καρκινοπαθής. Πραγματικά δεν με πειράζει γιατί δεν με ενοχλεί. Η ουσία είναι να μιλάμε.
Πόσα χρόνια τώρα από την πρώτη φορά?
Από τότε, 2009 Δεκέμβρη, έγινε από τον Σεπτέμβρη, Αύγουστο-Σεπτέμβρη, έκανα ψηλάφιση, γιατί πάντα κάνω ψηλάφιση. Μόνη μου το κατάλαβα. Και εν τέλει πήγα στο γιατρό, έκανα τη μαστογραφία, έκανα τον υπέρηχο. Είδαν ότι είναι ξένο σώμα το οποίο πρέπει να φύγει, άρα κατευθείαν ταχεία βιοψία. Έτυχε και, και ήμουνα στην Ελλάδα, άρα και έχω εκεί οικογένεια όπου είναι μέσα στα νοσοκομεία, ενώ είναι γιατροί, είναι νοσοκόμες, είναι... Και είχα μια εκεί περίθαλψη, όπου κατευθείαν το τρέξαμε και βρήκα τον χειρουργό που ήθελε να με εγχειρήσει και έγινε κατευθείαν, δηλαδή μετά από 4-5 μέρες μπήκα κατευθείαν χειρουργείο, έγινε ταχεία βιοψία, τρίτος βαθμός grade 3 ο καρκίνος, 98% ιστρογόνα πάνω, επιθετικός, άρα πρέπει να φύγει. Και έτσι έγινε. Στείλανε, δηλαδή ήμουνα ήδη στο χειρουργείο μέσα, όπου στείλανε, έκοψε τον όγκο ο γιατρός, τον στείλανε στο κεταρολογικό, αυτοί κατευθείαν του πήρανε τηλέφωνο, με το που ήξερε ο χειρουργός μου ότι ήταν καρκίνος, άνοιξε περισσότερο το στήθος, μου βγάλε 11 λεμφαδένες, όπου αυτούς μετά τους πήγε πάλι στο κεταρολογικό, ευτυχώς ήταν καθαρή, άρα δεν είχε προχωρήσει. Και μετά ξεκίνησε το ταξίδι των θεραπείων. Εννοείται ότι έπρεπε να πάω να δω μαστολόγο, παθολόγο. Με τα αποτελέσματα του κεταρολογικού ξέρανε τι φάρμακα θα μου δώσουν. Από τη στιγμή που είναι επιθετικός καρκίνος, επιθετικά φάρμακα. Ήμουνα και νέα, 33 χρονών. Άρα είπαν ότι θα αντέξω. Και έτσι έγινε. Πήρα την γνώμη στην Ελλάδα, ήξερα ποια φάρμακα θα πάρω και επειδή ήταν να ταξιδέψω πίσω στη Μελβούρνη, άρα τότε φέρναμε τους όγκους στα τζαμάκια. Άρα είχα τον όγκο μαζί μου, το πήγα εδώ πέρα κατευθείαν στο GP, χειρουργό, ογκολόγο και αυτοί εδώ εξέτασαν τον καρκίνο, αυτό δηλαδή το δείγμα που τους έφερα. Και μπήκα στη διαδικασία των θεραπείων. Μετά από 1,5 μήνα, δηλαδή Γενάρη έφτασα, Φλεβάρι ξεκίνησα τις θεραπείες, λίγο με αργήσαν εδώ. Αλλά εντάξει, η ψυχολογία μου ήταν up, γιατί έλεγα, okay, ξέρω τι είναι, θα το αντιμετωπίσω. Και να σου πω κάτι πάνω μου, είναι ότι δεν ξέρω, επειδή κάνω θέατρο από μικρή και μέσα σε ρόλους και όλα αυτά, το είδα τελείως αποστασιοποιημένα. Δηλαδή ήμουνα σαν σε ρόλο. Ή ότι πήγαινα για τη χημοθεραπεία την φίλη μου την Κατερίνα, τη συνόδευα. Και το είδα πολύ, δηλαδή, και το έλεγα με το όνομά του, καρκίνος, έχω καρκίνο. Ή είμαι cancer free. Ή δεν ξέρω, το πήρα σαν δικό μου πρόσωπο. Και, ναι.
Ποιον είχες δίπλα σου?
Τον σύζυγό μου και την οικογένεια, εννοείται. Ξέρεις τι γίνεται, είναι ότι όταν ξαφνικά σου λένε έχεις καρκίνο, είναι δικό σου θέμα, δεν θέλεις να αγγίζει τους υπόλοιπους. Είναι δικό σου το θέμα. Η ουσία είναι το πώς εσύ θα το χωνέψεις και πώς θα επηρεάσεις τους γύρω σου, ώστε να είναι όλα και normal, αλλά και να μην σε λυπούνται ή να μην φοβούνται για σένα. Άρα ίσως γι' αυτό εγώ το είδα τελείως αποστασιοποιημένα, γιατί είπα, okay, είμαι σε ρόλο, Ο σύζυγός μου ήταν από την πρώτη, δηλαδή ήμασταν τότε, ναι, ήμασταν σχεδόν νιώπαντροι, όπου θυμάμαι πολύ έντονα, έκανα την εγχείρηση, την επόμενη ταξίδεψε ο Φώτης από την Αυστραλία στην Ελλάδα και το θυμάμαι μπήκε μέσα στο δωμάτιο και το πρώτο πράγμα που του είπα, εκτός ότι άρχισα να κλαίω, είναι ότι μήπως δεν του αρέσω. Δηλαδή δεν με ένιαξε, πραγματικά δεν με ένιαξε η ζωή μου εκείνη τη στιγμή, δηλαδή το πώς θα είμαι, αλλά το ότι θέλω να του αρέσω, θέλω να με αγαπάει έτσι όπως είμαι. Και το φοβόμουν αυτό. Και εντάξει, η αντίδρασή του ήταν, με αγκάλιασε, με φίλησε και μου λέει, εγώ εσένα αγάπησα, το χαρακτήρα σου, το ταμπεραμέντο σου, δεν με νοιάζει το στήθος και είναι μέχρι σήμερα δίπλα μου και ναι.
Θα μείνω λίγο σε αυτό, γιατί το ότι είχες καρκίνο, ένιωσες διαφορετική αντιμετώπιση από ή όσες φορές το έχεις πει μέχρι τώρα? Δηλαδή ότι ακούσαμε, ας πούμε, σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι αλλάζει το βλέμμα του άλλου νου όταν το λες, ή η συμπεριφορά του, ή σε βλέπουν χωρίς μαλλιά, ή σε βλέπουν ότι έχεις πάλι χημειοθεραπεία. Ένιωσες ποτέ κάπως έτσι παράξενα σε όλο αυτό το ταξίδι? Ότι θα φύγεις ρε παιδί μου, δεν θα είσαι κοντά μας για πολύ καιρό, από τη στιγμή που αρρώστησες με καρκίνο, γιατί υπάρχει αυτό το... Αυτή είναι η θεωρία, εντάξει, ότι όταν αρρωστήνεις, αυτό είναι, τέλος, εντάξει, γεια σας.
Δυστυχώς νομίζω οι Έλληνες έχουν αυτή την οτροπία στο ότι σε λένε καταραμένο, πάρα τι νόσο έχεις, εγώ έξω από εδώ και τέτοιο. Να σου πω, τους ανθρώπους που είχα και έχω δίπλα μου είναι ότι ποτέ δεν με έχουν δει ως άρρωστη, ως κακομοίρα ή ως α και πώς θα είναι. Και... Δεν ξέρω, ίσως είναι οι επιλογές που είχα κάνει γενικώς στη ζωή μου να έχω ανθρώπους που να είναι ντόμπροι ρε παιδάκι μου, να είναι αυθεντικοί απέναντί μου. Δεν έχω χάσει φίλους, να σου πω την αλήθεια τώρα και δεν θυμάμαι. Δηλαδή όσους είχα στη ζωή μου πριν τον καρκίνο, τους έχω και μετά τον καρκίνο.
Είσαι πολλά χρόνια στα κοινά της Μελβούρνης, στην κοινότητα, στην παρικία γενικότερα. Έχεις νιώσει ποτέ την ανάγκη να μιλήσεις για τον καρκίνο στον κόσμο? Σε έχουν καλέσει ποτέ από τις πολλές γυναικείες οργανώσεις που υπάρχουν μέσα στην κοινότητά μας για να μιλήσεις για αυτό το θέμα, για να νιώσει ο κόσμος πιο άνετα? Γιατί υπάρχει ένας δισταγμός στην ελληνοαυστραλιανή κοινότητα να μην το βγάζουμε έξω.
Καθόλου, κανένας. Δεν ήρθε να με ούτε να μου πει «Έλα Κατερίνα, μίλα» ή... Όχι. Οργανισμός όχι. Προσωπικά όμως γυναίκες οι οποίες... τους χτύπησε η πόρτα ο καρκίνος, τότε αυτές ναι, γιατί γνωρίζανε για μένα. Άρα εγώ και εγώ τις πλησίαζα, δηλαδή τις έλεγα είμαι εγώ εδώ, αν χρειαστείς οτιδήποτε. Ή όταν ερχόντουσαν οι ίδιες σε μένα και μου λέγανε έχω, τι κάνω τώρα. Η ουσία είναι να κρατάς τις γυναίκες λίγο, να μην φοβούνται και να μην ήδη βλέπουν το μέλλον τους πολύ μακριά, το πώς, πού θα βρίσκονται. Ότι είμαστε στο εδώ και τώρα, τι μου συμβαίνει τώρα και η ουσία είναι να το πάρω υπό έλεγχο. Δεν θα με βάλει εμένα ο καρκίνος κάτω, εγώ θα τον βάλω. Πρέπει από τη στιγμή που ξέρω το σώμα μου, ξέρω πώς λειτουργεί το σώμα μου, βλέπω τη διαφορά, πρέπει να το έχω εγώ υπό έλεγχο. Δεν με έχει ο καρκίνος σε μένα υπό έλεγχο. Ακούς καρκίνε?
Χρειαζόμαστε συζητήσεις περισσότερες. Δηλαδή, είπες πριν, κάναμε τη σύγκριση που σου είπα για την Ελλάδα. Ο κόσμος είναι, εντάξει, στην Αυστραλία πολλές φορές τον γιορτάζουν τον καρκίνο. Δηλαδή, βγαίνει ο κόσμος και τρέχει, ας πούμε, και τον Ιούλιο. Τώρα θα τρέξουν για το Peter McCallaghan στο Melbourne Run κτλ. Είναι καλό αυτό? Πρέπει να πούμε περισσότερα? Για σένα, ψυχολογικά, βοήθησε το γεγονός να μιλάς ανοιχτά για τον καρκίνο?
Βοηθάει, βέβαια. Πώς δεν βοηθάει? Σου μιλάω τώρα εγώ σαν Κατερίνα πώς έχω το χαρακτήρα. Υπάρχουν οι γυναίκες οι οποίες το φοβούνται, είναι πιο εσωτερικές, δεν θέλουν να μιλήσουν. Αυτό σε αυτές τις γυναίκες ναι βοηθάει. Και είναι καλό να γίνονται και στην τηλεόραση να τα βλέπουμε και, και στο ίντερνετ που διαφημίζουν γενικά. Και η πρόληψη, δηλαδή αυτό, ο καρκίνος πια δεν χτυπάει τις γυναίκες στην εμμηνόπαυση. Χτυπάει την πόρτα και στις πιο μικρές. Δηλαδή, τώρα 33 χρονών, εγώ διαγνώστηκα. Έχουμε στην οικογένεια κορίτσια, γυναίκες. Ας πούμε η ανιψιά μου, με το γιατρό που είπε εδώ ότι θα πρέπει να ξεκινήσει να κάνει έστω υπέρηχο η ανιψιά μου 5 χρόνια πριν διαγνωστώ εγώ. Δηλαδή αν 33 χρονών εγώ διαγνώστηκα, η ανιψιά μου από τα 27 της 28 θα χρειαστεί να κάνει υπέρηχο στήθος.
Πώς είσαι σήμερα, πώς είναι η υγεία σου?
Μια χαρά. Τώρα γύρισα από τον γιατρό μου μετά με τις αιματολογικές. Τη Δευτέρα έκανα την ετήσια μαστογραφία και υπέρηχο. Είναι όλα καθαρά. Υπάρχουν οι κιστούλες, αλλά αυτό δεν μας είναι για το, στο καλό το στήθος. Υπάρχουν μικρές κίστες, αλλά αυτό το βλέπουμε κάθε χρόνο. Άρα είμαστε εντάξει, οι αιματολογικές ήταν εντάξει. Τα καρκινικά κύτταρα ήταν πολύ χαμηλά. Άρα είμαι εντάξει. Νομίζω τώρα, δεν ξέρω αν άκουσες και το θόρυβο, έπεσε αυτό το βάρος από το στήθος. Και πάμε τώρα του χρόνου πάλι. Συναντάω γυναίκες, ή ας πούμε και στο Facebook που έχουμε ομάδα γυναίκες με μαστό. Είμαι σε διάφορες ομάδες και υπάρχει και άμεση επικοινωνία με τα κορίτσια, με τις γυναίκες αυτές. Και μπορώ να πω ότι και το διαδίκτυο, τα social media, δίνει τη δυνατότητα, ας πούμε το Facebook, που υπάρχουν αυτές οι ομάδες και όποια έχει να ρωτήσει κάτι και ανώνυμα, γιατί ξέρεις ότι μπορεί να βάλουμε οποιοδήποτε όνομα, αλλά κρυβόμαστε πίσω από μια εικόνα. Και νομίζω πολλές γυναίκες έχουν βοηθηθεί. Δηλαδή ρωτάνε, μπορέσουμε για τη φίλη, αλλά μπορεί να αφορά τους ίδιους. Και ναι, νομίζω ότι εντάξει, καλά είμαι, είμαι καλά, είμαι καλά.
Ήταν μια συνομιλία με την θεατροπαιδαγωγό Κατερίνα Πουταχίδου, η οποία μίλησε στο πρόγραμμά μας, στο SBS Greek, για το δικό της ταξίδι με τον καρκίνο.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.